ที่จะเข้าสู่ช่วงธรรมบรรยายนะคะยังขอกล่าวถึงประวัติของสมเด็จพระโชติโกเชนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยฟังการบรรยายของท่านนะคะจะได้รับทราบว่าท่านมีประวัติการเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะสมเด็จพระโชติโกเชผู้สืบทอดการปฏิบัติสายโชคโยมปักแห่งนิกายมีมาปักซึ่งเป็นนิกายโบราณของพระพุทธศาสนาวชิยะวชิยานนะคะท่านสืบเชื้อสายมาจากโชคลิงโปเชและดิเชนพาดอนนะคะเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2525ที่ประเทศเนปาลค่ะท่านเดินทางเผยแผ่พุทธศาสนาในหลายๆประเทศนะคะซึ่งเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดคำสอนของท่านมีลักษณะตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายค่ะตำแหน่งปัจจุบันของท่านนะคะท่านเป็นผู้ครองบัลลังก์สายการปฏิบัติรีโวเชนรักลุงกาจูแห่งวัดรีโวเชนนะคะท่านเป็นวัชริยานของวัดกาลีเชนรุกที่โพชนาเมืองกาบันดูประเทศเนปาลนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโดงัสยีดาซุนเชลเชนรุกรันตีประเทศเนปาลค่ะและยังเป็นเจ้าอาวาสวัดปันกาจูเชนรุกตาจีการคาเกคุณศกนะคะที่ประเทศเนปาลเช่นกันท่านเป็นประธานของรังยุงอีชีเชนเป็นนะคะนี้เป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสด้านการศึกษาและสาธารณสุขในประเทศเนปาลค่ะท่านยังเป็นศาสตราจารย์วิชาพุทธปรัชญาที่สถาบันรังยุงอีชีนะคะซึ่งเป็นศูนย์พุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประเทศเนปาลค่ะท่านสอนพุทธปรัชญาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะปรัชญามัธยสิกะนะคะทางด้านการศึกษาท่านได้รับวุฒิการศึกษาระดับเทียนโบนะคะท่านเทียบเท่าแล้วก็เท่ากับด้านปริญญาเอกทางศาสนาวิทยาจากองค์สมเด็จดาลัยลามะที่14นะคะและจากจงซาเทียนเจลิงโบชีค่ะท่านจบการศึกษาหลักสูตรพุทธปรัชญาที่สถาบันการศึกษาพุทธศาสนาชั้นสูงจงซานะคะที่เมืองบีมณฑลบุรมาจันประเทศอินเดียซึ่งเน้นการศึกษาด้านคำสอนสายสายเอกสายเอปะกับเทนเชนกุงกาวังชุกบินโปเชและจงซาเทนเชนโปเชนะคะซึ่งท่านใช้เวลาในศึกษาเพียงแค่7ปีจากเวลาปกติเนี่ยต้องเรียนกัน9ปีนะคะทางด้านงานเผยแพร่ท่านเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายธรรมนะศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่งทั่วโลกนะคะอาทิเช่นประเทศเดนมาร์กประเทศเยอรมนีประเทศออสเตรียประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเบลเยียมประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาประเทศอเมริกาใต้และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่งในประเทศมาเลเซียด้วยนะคะส่วนในวันนี้นะคะฉันขอเรียนถึงบทคัดย่อสำหรับคำสอนของท่านนะคะซึ่งวันนี้ในหัวข้อจะเป็นคำแนะนำจากธรรมบทเกี่ยวกับความเห็นหรือว่าที่เรียกที่ตินะคะกรรมฐานหรือที่เรียกว่าสมาธิภาวนาแล้วก็ความประพฤตินั่นคือจริยาและการบรรลุผลนะคะซึ่งคือผลบทธรรมที่คัดเลือกแล้วเกี่ยวกับคำสอนขององค์พระสัตยมุนีพุทธเจ้าย่อมเป็นไปด้วยข้อแนะนำที่เป็นสาระมีความลึกซึ้งและนำมาใช้ปฏิบัติได้ตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันทีกับการปฏิบัติธรรมของเราในยุคกลางของศตวรรษที่21ซึ่งมีชีวิตประจำวันที่สับสนวุ่นวายแนวปฏิบัติที่สามารถเข้าถึงและนำถูกทรัพย์จากพุทธธรรมมาใช้ประโยชน์คือการนำหลักแก่นของเรื่องความเห็นกรรมฐานความประพฤติและการบรรลุผลดังนั้นหากเราจะศึกษาและเข้าใจถึงหัวใจของหลักการสาระสำคัญของธรรมบทดังกล่าวเราจะมีแผนที่จะเดินทางพร้อมสมบูรณ์ในมือสำหรับเดินสู่อิสรภาพแห่งใจนอกจากนี้หากเรามุ่งเพียรปฏิบัติอย่างจริงใจเราก็จะสามารถบรรลุปณิธานที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนในการนำพาเราสู่อิสรภาพอย่างแท้จริง ว่าโดยสรุปแล้วเราก็สามารถพูดจากใจจริงได้ว่าเราเป็นชาวพุทธผู้ปฏิบัติโดยแท้จริงอันนี้ก็คือเนื้อหาโดยรวมของการบรรยายในวันนี้นะคะเป็นการสรุปก่อนที่ท่านจะได้รับฟังการบรรยายโดยละเอียดจากท่านสมเด็จพระโชคเป็นตัวชี้ซึ่งการบรรยายวันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษและก็จะมีผู้แปลนะคะมีผู้แปลเป็นภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นการดำเนินการบรรยายซึ่งจะมีทั้งเป็นในช่วงๆนะคะจะไม่ได้แปลประโยคต่อประโยคนั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านบรรยายเป็นช่วงก็จะมีผู้แปลและสำหรับเป็นช่วงเช่นเดียวกันนะคะสักครู่นะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้แปลที่ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ